Druhá hodina dopoledního vysílání začne jako vždy v pondělí psychologickou poradnou. Tématem té dnešní budou fobie. Konkrétně se dnes budeme věnovat fobii sociální. Paní psycholožka Marta Boučková mě ujistila, že tuto fobii zrovna nemám, tak mám radost a doufám, že potěšíme i vás. Ve slovu nad zlato se dozvíte, co si počít s některými cizími slovy, která u nás zhola zdomácnila. A ve stylu se zastavíme, zakloníme hlavu a budeme žasnout nad krásou stromů, které nám zevšedněly a neměly by.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Martinou Kociánovou.
Pojďte všichni novní spozvěty, si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Podáváme, vyděláme, co chcete, tak to máme, co nemáme. Objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
Stál krámek v naší ulici, v něm pár kebusty s hořčicí a bonbony a sýr a sladký mák. Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají, a ochutnával od okurek lák. A pro mou duši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mrštý jako bič a já byl z něho celý pryč a toužil jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete, jen si račte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, pěkně mou nechat o 11 deka víc. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a mohl být ze mě prodavačů král. Jenomže jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas a z nenadání na jevišti stál. I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s partou fešáků a nikdo vlastně neví, co jsem zač. Mě potlesk hřeje do uší a mnohý divák netuší, že mu vlastně zpívá prodavač. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co to chcete, obchod chcete, jen si račte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, k němu nechat o 11 deka víc. Vím, že se život rozletí a s ním o konci století, kdy nikdo neví, co je chvat a skon. A dětem líčí babička, jak vypadala LPčka a co byl vlastně starý gramofon. Kdyby v roce 2000 byla veta po muzice, obchod je věc stále kvetoucí. Už se vidím, je to krása, nevýlozená by hlása.
Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co chcete, obchod chcete, jen si račte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, k němu nechat o 11 deka víc.
Pojďte všichni novní spozvěty, si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co to chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme. Poradíme a posloužíme.
Poradíme, posloužíme. Přesně k tomu se chystáme dneska i my dvě s paní doktorkou Martou Boučkovou. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Fobie je úzkostná porucha, charakterizovaná chorobným bezdůvodným strachem z věcí nebo situací.
Ano.
Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůli potlačit, jak já mu rozumím. Paní doktorko, my jsme se rozhodli, že se dnes budeme bavit o takzvané sociální fobii. Co si pod ní máme přesně před?
No, tak úplně nejjednodušší definice je taková, že lidé se bojí vlastně pohledu druhých lidí, jsou jim velmi nepříjemné, mají pocit, že ty pohledy jsou velmi zkoumavé, potažmo hodnotící a současně se snaží vyhýbat se situacím, sociálním situacím, to znamená situacím, kdy přicházejí do kontaktu s druhými, protože mají velkou obavu, že v těch situacích neobstojí a budou nedostateční, to znamená, že to hodnocení bude velmi negativní.
Paní doktorko, v tom případě jste mě chlácholila zbytečně, protože tuhle mám také.
Ne, my na to máme takovou speciální měřící škálu a ta skutečně vlastně ty jednotlivé symptomy tak rozlišuje, aby se lidé v tom orientovali, protože někdy psychologické a psychiatrické definice jsou pro spoustu lidí příliš obecné, takže tam máme skutečně ta část, která se týká sociální fobie, tak je o tom, jak je člověk schopen mluvit na veřejnosti, jak je schopen vstoupit do místnosti plné cizích dalších lidí, jak je schopen navazovat oční kontakt. Teď na mě se díváte s ostatními lidmi, takže tam je spousta takových těch jako jednoznačných a jednoduchých činností, které vaše profese bohužel, jako ta vás od nich neosvobodí, takže musíte odolávat sociální fobii.
A znamená to, že ji člověk vlastně může cítit, ale bojovat s ní? Protože to, co vy jste vyjmenovala, to asi třeba, když to vztáhnu na sebe, tak to dávám, ale někdy ty nervy.
Jednoznačně, protože my se samozřejmě dotýkáme takového pojmu, jako je tréma a stydlivost. Takže my v sociálních situacích máme-li nějakou zpětnou vazbu a máme-li na nějaký náhled na sebe, tak samozřejmě se snažíme v těch sociálních situacích obstát. Vstupujeme do nich s jistou dávkou obavy, jestli obstojíme nebo neobstojíme, protože konec konců musím říct, že každému z nás záleží na tom, jak se na nás ostatní dívají a jaký obrázek si u nich děláme. Nicméně pokud se týká sociální fobie, tak tam jde velmi o to, že lidé se toho obávají až tak moc, že je to nutí se těm situacím vyhýbat.
Vy jste řekla pojmy stydlivost, tréma. Mohou touto sociální fobií třeba trpět úplně malé děti a my ji právě jak si schováváme za to, že jsou zkrátka stydlivé?
No, zase jsem u toho, že ta sociální fobie velmi úzce nasedá na osobnostní vlastnosti, takže máme děti, které jsou stydlivé, máme děti, které se úplně netlačí do toho být středem pozornosti, nebo máme děti, které jsou rády sami o samotě, které jsou jakoby individualistické a tam samozřejmě ta komplikace potom s tím získávat sociální dovednosti a umět s těmi druhými nějakým způsobem kooperovat a komunikovat, tak je pro ně samozřejmě obtížnější. Sociální fobie je poměrně taková jakoby zajímavá porucha, protože když si vememe, že ještě v 60. letech minulého století, a není to tak dávno, tak to byla poměrně vzácná porucha. Dneska už říkáme, že sociální fobii v průběhu života může trpět 1 až 10 lidí. Takže to znamená, že ty počty nám samozřejmě se navyšují. A teď, když se vrátím zpátky k té vaší otázce, dokonce se udává, že až 40% příznaků sociální fobie nebo sociální fobie se začíná rozvíjet až ve 40% u dětí do 10 let věku. 90% příznaků se potom rozvíjí u mladých dospělých, to znamená do 20. roku věku. Takže do 20 už je víceméně jasno, kdo bude mít nebo kdo může mít takovýhle problém.
Paní doktorko, to, co vy jste říkala, že vlastně se stále od těch 60. let navyšuje to množství lidí, kteří trpí sociální fobií, já jsem z toho úplně přesně nepochopila, jestli protože my rozeznáváme tuhle fobii, anebo protože těch pacientů nebo respektive lidí, kteří touto fobií trpí, je stále více?
No, neumím úplně přesně odpovědět na vaši otázku, ale každopádně máme daleko jemnější kritéria, kdy definujeme, proč lidé trpí určitými úzkostnými příznaky a mají vlastně potíže z oblasti duševních poruch. Na druhou stranu možná já bych klidně i se nebála říct, že jedna z příčin bude taková, že ta naše doba neustále vlastně navyšuje tu dovednost umět sociálně komunikovat, také vlastně žijeme ve větších celcích, to znamená, že ten náš osobní prostor se neustále vlastně zmenšuje a my neustále musíme odolávat velmi intenzivním vztahům s ostatními lidmi.
To jste mě úplně vzala otázku, která mě napadá v té souvislosti, zdali vlastně sociální fobie není čistě civilizační choroba a je to vlastně přirozená obrana organismu a psychického zdraví proti tomu obrovskému ataku, soutěžení, předvádění se a komunikace.
Z největší pravděpodobností něco takového tam samozřejmě může být, ale jak říkám, studie na to úplně nejsou, protože se ukazuje, že sociální fobie najdeme jak v západní civilizaci, tak i ve východních civilizacích, i když pravda je ta, že ve východních kulturách jakoby míň, protože oni více respektují individualitu člověka a třeba pro Japonce stydlivost jako taková, no tak to je osobnostní rys a nepovažují to za nějaký rozvoj nějakého velikánského problému. Takže je to i o tom, jak ta kultura přistupuje k individualitě, k stydlivosti a k trémě obecně.
Mohou se na to tom nárůstu sociálních fobií podílet třeba mobily, laptopy a taková ta komunikace s počítačem, která vlastně ty sociální dovednosti nepodporuje a nevyžaduje?
Určitě mohou, protože už jak jsem mluvila o tom škálování, kde my vyhledáváme určité příznaky sociální fobie, tak tam samozřejmě patří třeba i telefonování na veřejnosti, kdy lidem je skutečně nepříjemné telefonovat na veřejnosti, nebo je jim nepříjemné i jíst na veřejnosti, protože spousta činností, která do nedávné doby ještě patřila do našeho soukromí, se najednou dostává do veřejného prostoru a my skutečně spoustu věcí děláme, jak je doba zase zrychlena, tak my přicházíme o své soukromí, takže je možné, že se na vzniku nebo na zvýšeném výskytu sociálních fobií může podílet i to, že my přicházíme o svůj privátní prostor, o to své soukromí a pak ty činnosti, které běžně lidé v soukromí dělali, najednou je musíme dělat na veřejnosti a lidem některým úzkostnějším, stydlivějším a větším trémistům se to samozřejmě zdá nepřirozenější.
Může neléčená sociální fobie vést k naprostému dobrovolnému vyloučení ze společnosti? To je otázka, kterou paní doktorka zodpoví za malou chvíli, stejně jako otázky, které se týkají toho, jak tuto fobii léčit nebo jak s ní pracovat. Ale především se samozřejmě budeme věnovat vašim dotazům. Volejte nám na číslo 22 155 25 25 nebo 24 24. Můžete i mailovat na dopoledne@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Down and out.
Český rozhlas Dvojka.
Jak na to?
Zajímá vás, do čeho se právě teď pustit na zahrádce?
Jak zvládnout drobnou opravu v domácnosti?
Rádi byste obohatili své kuchařské umění?
Láká vás objevovat nová zákoutí internetu?
Poradíme vám, jak na to?
Od pondělí do čtvrtka v Odpoledni s Dvojkou.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Jak na to, o to se snažíme vám poradit i s paní doktorkou Martou Boučkovou v oblasti sociálních fobií. Já jsem vás vyzvala, abyste volali, ale pak nám došlo, že ti, kdo mají sociální fobii, nezavolají. Takže pokud nám voláte, tak ji nemáte a můžeme se bavit o někom jiném. Zvedám telefon, dobrý den.
Dobrý den, dobrý tady den. Nováková. Chtěla jsem se zeptat na synka, který mu dneska už teda 12 let a má od malička problém v kolektivu zařadit se a dochází to už dneska do takových stupňů, že když někam třeba ze třídou odjedou, tak ještě ten den nebo nejpozději druhý den už se volá mamince, že je mu špatně, že ho bolí břiško a maminka samozřejmě, je jí to jasný, že v okamžiku, kdy už si zavolají, tak se mu udělá dobře, ale prostě pro něj jede a doma je už kluk v pořádku, takže teď je z toho celá, neví jak s tím, protože přešel na osmiletý gymnázium. Zase se změnil kolektiv, sedí sám ve třídě, nezná tam skoro nikoho a je to čím dál horší a člověk už neví, jestli jako psychicky vydírá maminku,
ano, nebo jestli je
už to má v té duši tak spojený, že aniž třeba chce se už to takhle mu tam jako spouští samo.
Paní Nováková, děkujeme za otázku. Co si s tím počnete, paní doktorko?
Tady je přesně vidět, jak opravdu ty osobnostní vlastnosti opravdu předurčují to, kam to, co to dítě chce dělat, co dělat nechce a samozřejmě přirozeně věci, které se mu nelíbí nebo se kterými je nespokojeno, ve kterých se necítí komfortně, tak ty se snaží ze svého života eliminovat. S dětma je velmi opatrná a velmi trpělivá práce. Tady bych asi doporučila to, jestli maminka je v kontaktu s nějakým dětským psychologem, aby aspoň měla tu jistotu, že postupuje správně, protože není to o tom, to děcko násilně nacpat do sociálních situací a říkat musíš to vydržet za každou cenu, to rozhodně ne. Ale pomalinku ho vlastně do toho světa těch sociálních interakcí uvádět. I to, že se teď změnilo prostředí, tak dá se předpokládat, že dítě zase začíná jakoby úplně od začátku. Ono si velmi pomalu bude hledat kamarády, velmi pomalu se bude etablovat v tom dětském kolektivu a i to, že bude mimo domov, tak mu zase chviličku bude trvat, když to bude dobře, tak s přibývajícími měsíci i roky nakonec bude schopno to dítě zase v tom svém původním kolektivu vydržet a najít tam i chviličku, kdy je mu docela dobře. Takže ono to pomalinku, postupně dítě navykat směrem k tomu kolektivu a ve chvíli, kdy se kolektiv zase změní, tak nebýt překvapený, že se začíná zase od začátku.
Zvedám další telefon, protože k nám Husta voláte, přeji hezké dopoledne, dobrý den.
Dobrý den, tady dobrý Věra. Je mi 50 let, pracuji s lidmi, ale začínám se vyhýbat očnímu kontaktu s lidmi. Prostě mám pocit, jak když do mě ten člověk vidí, začne mi váznout hlas, prostě opočím se, orosím se a s přibývajícím věkem je to čím dál horší.
A nikdy předtím jste to neměla, paní Věro?
Ne, ne. Pociťuju to, řeknu, takovou tou ztrátou ženskosti, nebo mám... Můžete mi na to něco říct, jak se mám svým způsobem proti tomu bránit? Děkuju.
Rozumím. Určitě vím, o čem mluvíte. My jsme tady předtím ještě, když byla písnička, tak jsme o tom také mluvili, že i ta sociální fobie se může trošičku začít rozvíjet jako reaktivní, to znamená, že se rozvíjí u lidí, kteří dlouhý čas s lidmi skutečně pracovali a jakoby je to nějaké přesycení a taková trošičku jakoby reakce nebo protireakce na to, že těch lidí už je moc a člověk si se potřeboval trošičku stáhnout, je vyčerpanější, ale o tom ještě, o čem vy mluvíte, tak skutečně tam může trošku vstupovat i takový ten pocit vnitřní nejistoty, právě to, když jste zmínila to ženství, kdy už se člověk úplně necítí komfortně a necítí se jakoby dobře, mnohdy možná pochybuje trošičku víc sám o sobě. Takže ono to trošičku možná vás vede k tomu sama se sebou věnovat nějaký čas sama se sama sobě, abyste měla sama ze sebe lepší pocit a líp jste se cítila, protože pak nabídete i tu jistotu mezi těmi dalšími lidmi cizími.
Teď vlastně odpovídáme trošku i na dotaz pana Milana. Je možné, že se tato fobie vytvoří v průběhu života? Ano, to je ta fobie reaktivní.
Ano.
Je to možné, ale teď co s tím? My jsme dali konkrétní radu třeba paní ohledně 12-letého vnoučka nebo paní Věře, ale obecně, když na sobě začneme pozorovat tyto příznaky, co máme dělat? Vždy jenom lékař?
No, já si myslím, že ona se většinou rozvíjí velmi pozvolna a pomalu, takže někdy je docela dobré si začít uvědomovat, že začínáme mít potíže s kontaktem s druhými lidmi a na sociální fobii je velká zrada v tom, že ona vás velmi tvrdě trestá za to, jestli si dovolíte vyhýbat se těm situacím, tak to znamená, že přicházíte o lidi okolo vás, dokonce se vlastně snižují i vaše ekonomické možnosti, protože se ukazuje na základě výzkumu, že lidé, kteří trpí touto poruchou, tak samozřejmě i jejich materiální statut je velmi nízký a postupem času se samozřejmě snižuje, protože lidé často mění práci nebo netroufají si vlastně ani od další práci si říct. Takže tady je jediná jednoduchá rada a zase vždycky v psychologii, když je něco velmi jednoduchého, tak je to komplikované v tom praktickém životě. Musíme si uvědomit, že skutečně my žijeme mezi lidmi a bez lidí se neobejdeme, takže nemůžeme se těm sociálním situacím zcela vyhnout, ale pak je dobré, aspoň když jsou pro nás příliš zátěžové, zvolit ty, které jsou skutečně podstatné a do nich vstupovat i s tím pocitem, že nejsme úplně komfortní.
Já zvedám další telefon, ještě vezmeme dotaz posledního posluchače dnešní poradny. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady je Dáš, kromě Říže. Já bych se chtěla zeptat, teď konečně jsem zjistila, procházela moje dcera, když byla malá, protože ona vždycky, když jsme měli někam jet a opustit ji, tak dostala klidně 40 horečky a z toho samozřejmě nic nebylo. Postupem času toto všechno ustoupilo v pohodě a teď dělá vlastně v sociální sféře. Mm-hmm. A chtěla bych se zeptat, jestli tohle to může hrozit znovu, když ta paní vlastně říkala, že to je takový vlastně jakoby styl vyhoření a může se to i tohle toto stát, jestli to může znovu nějak hrozit.
Tak co s těmito symptomy?
Tak já vás asi nepotěším, protože já řeknu takovou tu okřídlenou větu, v životě se může stát cokoliv, ale určitě ta zkušenost zase je taková, že ve chvíli, kdy člověk již něčím prošel, byť to pro něj bylo těžké a zátěžové, tak kolikrát už umí s tou situací daleko lépe pracovat, než když se ta situace objeví na začátku. To znamená, že si umím představit, že i vaše dcera v průběhu vlastně své pracovní kariéry, tak si trošičku určitě bude hlídat zase takový to svoje na jedné straně soukromí a takovou tu jakoby privátní očistu a na druhé straně potom se trvávat v té práci tak, aby ta práce přinášela uspokojení jak jí, tak lidem, pro které tu práci dělá.
Paní doktorko, já vám moc děkuju, my už končíme, ale samotnou mě to zajímá, píše pan Kavalír, že slyšel o pomoci při odstraňování fobií pomocí metody EFT. Víme o této metodě něco?
Já jsem v tomhle případě, já jsem při sociální fobii, tak já preferuji přece jenom kognitivně behaviorální terapii, protože tam mi přijde naprosto jednoznačně cílenější a pro většinu lidí i přehlednější a velmi, velmi dbá na to, aby člověk věděl, co se s ním úplně přesně děje a je poměrně návodná a je velmi úspěšná.
Já vám moc děkuji za rady a určitě se v dalším fobiím budeme věnovat v příštích poradnách. Díky moc.
Mějte se hezky, nashledanou.
Tak rád, ach tak rád, že zas vidím rodný dům, uprostřed luk, krásných luk, které trávou voní. O nich sním a dýchám vůni stromů. Já vím, vím, že jen sním. O nich sním, vůni dýchám starých stromů. Rád se vracím zaspět. A přec já vím, vím, že jen sním. Teď tu ležím přikrytý jenom modrou oblohou.
všude kolem znějí sladké zpěvy ptáků. Měkký trávy kvím za stolem cítím a štěstím svým se sytím dál. A přec já vím, vím, že jen sním. Často sním o zelených loukách domova, o kapkách rosice u kvína vosích nohou. A vůbec o všem, co bylo hezké a milé v dětství, i když vím, že všechno to je jenom a jenom sen. Přesto rád zpět se vracím zase tam, kde se ztrácí prázdný sen. A přec já vím, vím, že jen sen. Přesto rád zpět se vracím zase tam, kde se ztrácím prázdným snům. A přec já vím, 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 že sním.
Český rozhlas Dvojka.
Zlato. Někteří filozofové si občas postesknou, že slova už dávno nejsou kryta svým významem, stejně jako bankovky už dávno nejsou kryty zlatem. Plný význam a váhu slovům navrátit se snažíme i tady ve vysílání Dvojky. A právě proto je tady pořad Slovo nad zlato. Rubriku, kterou připravuje Jan Rosák a předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český, paní doktorka Markéta Pravdová.
Pan inženýr Ilek z Brna nám poslal zajímavý podnět ke slovu nad zlato. Co to je za slovo gólman? Kde se vzalo, kdo je vymyslel? To je ten, kdo dal gól? A nebo ten, kdo má gólu zabránit? Krásné české slovo brankář se už téměř nepoužívá v hokeji ani ve fotbale.
Nahlédnutím do spisovného slovníku jazyka českého zjistíme, že gólman je výraz poněkud zastaralý, užívaný ve sportovní terminologii jako označení brankáře. Také akademický slovník cizích slov hodnotí gólmana jako výraz ve sportovní terminologii zastaralý a jako hovorový a expresivní. Je to, cituji, hráč, jehož úkolem je bránit vniknutí míče nebo kotouče do branky dosažení gólu, brankář.
Ale abychom panu posluchači odpověděli do puntíku, kdo to vlastně vymyslel?
Etymologické slovníky původ slova gólman neuvádějí a to, kdo ho vymyslel, již nezjistíme. Původ to je jistě anglický a rostoucí oblibu tohoto slova lze vysvětlit patrně rostoucím vlivem angličtiny. Dalo by se říci, že toto slovo v posledních letech slaví svou renesanci. V Českém národním korpusu najdeme přes 240 tisíc dokladů slova gólman proti výrazně častějšímu slovu brankář, které je zachyceno ve 411 tisících dokladech.
A co taková gólmanka nebo rekordmanka? Nemohu si pomoct, ale neměla by to být spíš gólwomanka anebo rekordwoman? Man je přece v angličtině muž, ne?
Ale nejen muž, nýbrž je to také osoba, případně člověk jako takový. Stojí-li v bráně žena, byla by to brankářka či skutečně gólmanka? Již zmíněný Český národní korpus obsahuje přes 3000 výskytů slova gólmanka, vedle toho více než 10 000 výskytů slova brankářka. Podoby brankářka i gólmanka uvádí také internetová jazyková příručka, i když gólbanku bychom si skutečně mohli ponechat spíše pro oblast sportovního slengu.
A to já hned navážu vtipným e-mailem od jiného posluchače, a to doktora Jiřího Kutiny, který nás upozorňuje na slovo ombudsmanka. Píše, no tak to bude jistě ženská od ombudsrumsize.
Přechýlené podoby s manka nejsou v češtině nové. Již několik desetiletí máme například zcela pravidelně a systémově utvořenou dvojici rekordman, rekordmanka. Analogicky se tvoří i novější pojmenování, tedy například kongresmanka, supermanka a třeba i ta ombudsmanka.
A bohužel nemáme ani kongresrumcajze nebo superrumcajze. Moc mě ta slovní hříčka s rumcajzem pobavila, ale tuším, že základem slova ombudsman je anglické slovo man, neboli spíš man. K němu jsme přidali ka a podobnost s mankou je tu čistě náhodná, čili ta není maminkou ombudscipíska.
Někdy se objevují námitky, že bychom měli respektovat způsob, jakým se tvoří přechýlené podoby tohoto typu ve výchozím jazyce, to jest v angličtině. Slovo man, které do těchto složenin vstupuje, totiž opravdu znamená muž nebo člověk a funkci přechýlené podoby v angličtině plní složeniny se slovem woman. Žena, například postwoman, tedy pošťačka. V češtině však o správném způsobu tvoření rozhoduje slovotvorná analogie. Proto přechylujeme kongresman, kongresmanka, jazzman, jazzmenka a tak dále.
A co třeba erotoman nebo megaloman?
Přechýlené podoby názvu nositelů vlastností, příbuzné se slovy zakončenými na manie, se tvoří stejným způsobem. Megaloman, megalomanka. Erotoman, erotomanka. Kleptoman, kleptomanka.
Řeknu vám, chudák manka. Věřím, že by pana Čtvrtka vůbec nenapadlo, kde všude se ještě objeví jako ta správná supermanka. A vy, naši posluchači, jistě se teď nenecháte zahambit a zkusíte vymyslet české slovo, které by se dalo dosadit za anglický brainstorming. Vysvětlení ve slovníku je velmi výstižné, leč dlouhé. Skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma. Takže, milá skupino našich vtipných hráčů se slovy, jednoslovné a nápadité náhrady čekáme jako vždy od vás na adrese dopoledne@rozhlas.cz. Naslyšenou.
Pozri, čo pre teba mám, pozri na ten zázrak. Spadol z neba celkom sám, zo sféry vzduchoprázdna. Pozri, čo pre teba mám, usmej sa na chvíľu. Napriek všetkým dohodám, chce to zmenu štýlu. Pozri, čo mám, splnil sa tvoj sen. Cítim to sám, čo si myslíš, viem. Pozri, čo mám, kúsok tvojich snov. Tebe ho dám, bez zbytočných slov. Pozri, čo pre teba mám, pozri na ten zázrak. Spadol z neba práve nám, co svieli vzducho prázdna. Pozri, čo pre teba mám, usmej sa na chvíľu. Je čas veriť náhodám, chce to zmenu štýlu. Pozri, čo mám, splnil sa tvoj sen. Cítim to sám, čo si myslíš, viem. Pozri, čo mám, kúsok tvojich snov. Tebe ho dám, bez zbytočných slov.
Zahraniční trendy, současný mediální svět. Žurnalistika v 21. století.
Žurnalistika v 21. století. Toto letí.
Právě začínáme. Sledujte nás, zapojte se a buďte perspektivní. www.perspektivy.cz
www.perspektivy.cz
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Společenská změna se nechystá. My ji už dávno procházíme. Tak to vidí můj host doktor Jan Hnízdil, se kterým budeme pokračovat v rozhovoru o tom, jak se v našich nemocech zračí nemocný způsob života nás samotných i celé společnosti. Je prý jedno, zda si bod zlomu připustíme nebo ne. Naše rozhodnutí nic nezmění na tom, že už dávno započal.
Kupředu do minulosti. Zítra v 18.30 na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
It's too soon to know if I can forget her. My heart's been broken into many pieces, and it's too
soon to know.
novým týdnem je tady i nové téma rubriky Styl 2015 a samozřejmě také autorka této rubriky Alena Kumstýřová. Přeji hezké dopoledne.
Krásný den.
Tak o čem dnes budeme hovořit? Co jsi připravila, Alenko?
Tak dnes bude řeč o nás a o stromech. Ty byly vždycky nedílnou součástí našich životů. Teď bohužel mnohým spíš vadí. Staly se strašáky u silnic. Přitom nebezpeční jsme rychlostí především my sami. Nechce se nám uklízet listí a přitom letos v létě mnozí učinili objev tisíciletí, když zjistili, že ono listoví ochlazuje a dává stín. Skutečně taková byla jedna reportáž televizní. Prostě koruny velkých zdravých stromů potřebujeme už kvůli fotosyntéze, abychom vůbec mohli dýchat a jako lidstvo přežili. Proto vás teď pozvu na putovní výstavu nejmohutnější památné stromy České republiky. Ta je teď k vidění v pražské botanické zahradě. Slovo má její autorka Marie Hrušková.
Je to ukázání na mimořádné přírodní památky naší republiky, na co můžeme být pyšní. To je jedna věc. A druhá je, že prostřednictvím mimořádných stromů, kterými ty mohutné památné stromy jsou, chceme vůbec ukázat na stromy jako takové okolo nás, které stojí za to, abychom je vnímali jako něco, co je důležité, skutečně nedá se vynechat v našem životě a oni vždycky vlastně součástí života člověka byli. A bez jejich existence tu nebudeme ale existovat ani my. Takže víte, dívat se na stromy jenom jako na nějaké neživé patníky, které zrovinka teď jsou u silnice, ale pak je vyházíme, to je bohužel taky jeden z názorů, který si ani možná lidi neuvědomují, že je scestný. Ty stromy nejsou zabijáci. Hloupí jsme my.
Proč jsme dospěli k takovým názorům a jak se vlastně v tomto směru třeba lišíme od té západní Evropy, protože třeba Francouzi ke svým stromům přistupují jinak, chrání si třeba ty své aleje u silnic.
To máte pravdu, aleje Francouzi chrání a my máme taky právo stromy u sebe mít.
Naši předci, protože vy se zabýváte právě i vztahem našich dávných předků ke stromům, tak ti si stromů velmi vážili, skutečně s nimi žili, bylo to velmi těsné soužití. Ano. Čím se vlastně poté ten vztah tak změnil? Proč teď jsme takoví, jací jsme, nebo mnozí z nás?
To souvisí s celkovou morálkou, že celkově společnost v některých těch citových vztazích otupěla.
Dříve bývalo takovým dobrým zvykem, že u každé chaloupky stál strom. Lidé pod stromem odpočívali v jeho stínu. Dnes je takovým ideálem jenom trávník u domu a bazén. Maximálně tůje.
Víte, ty stromy vysazené u domů souvisely s tím, že kdysi dávno naši předkové věřili, že na stromě může žít božstvo. U nás to byl třeba Perun, který žil na dubu. A tohleto božstvo chránilo lidi, kteří žili v jeho blízkosti. Když si potom postavil domek, tam zasadil strom, tak on věřil, ten dotyčný, že ten strom, to božstvo, nebo i ta duše toho stromu bude chránit tu chalupu, ty lidi, kteří tam bydleli. Současně to ale bylo nejenom úcta k tomu stromu, ale taky úcta k tomu předkovi, k tomu dědovi, který zasadil ten strom a on tam vlastně prostřednictvím toho stromu s nimi zůstával. My tomu říkáme odkaz předků. To jsou ty takzvané rodové stromy. Bývají někdy vysazovány i u novostaveb. Většinou ovšem máte pravdu, jsou to tuje, protože lidem vadí listy, které padají. No ale pak když konečně tam mají nějaký ten strom, no tak je to úplně jiná ozdoba toho trávníku a toho domu, když se tam malá koruna zvětšuje a je tam prostě stromek. Oni ty tradice, když se vypěstují u rodin a u domů, tak zase to obohacuje ty lidi, kteří tam bydlí.
Alenko, za toto téma ti děkuji, protože pohled na koruny stromů nejen teď na podzim patří k těm nejkrásnějším a ve vlastním zájmu bychom neměli přestat žasnout a měli bychom zdravé stromy rozhodně chránit. Díky za dnešní téma.
Díky za pozornost.
Když si tehdy přinesla
na talířku křupky. Musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka a zapálená svíčka mi prozradili, že zas nejde o víc než o zabijaný rituál. Tak to má být a skleňku vína na dobrou noc, k tomu pár vět o tom, jak zácný jsem host. Tak to má být, když tma nad městem převezme noc a chce se žít, žít víc než jen dost. Pozbíral jsem sirky a pytlík na tabák, dopil jsem a vstal, že bude líp to dnes vzdát. A ty jsi mi sáhla dlaní na čelo, v tu chvíli moc ti to slušel. A navíc venku trochu pršel, a tak jsem zůstal a rád. To se přece nedělá, chtít víc, než dá se dát. To není fér, hrát podle vlastních pravidel. To není fér, chtít jít, když je čas spát, a chce se létat, létat i bez křídel. Pak jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vzniklo v srdce z malých srdíček. A já ho rychle propíchnul. Tak to má být a skleňku vína na dobrou noc, k tomu pár vět o tom, jak zácný jsem host. Tak to má být, když tma nad městem převezme moc a chce se žít, žít víc než jen dost.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Chodím ráčky spát. Pojď a pro tvou lásku zkouším. Mám nečin, nemám nerád. Vím, že se ti stále stýská. Thank you.
marně dá se bráním.
Milí posluchači, mým hostem do domu bude pěvec světového formátu Adam Plachetka. Jen v loňském roce stihl dva debuty. Jeden v milánské La Scale a ten druhý v metropolitní opeře. Za malou chvíli.